Postaňte, prosím, príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. A nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vitajte v prítomnosti Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžby vnútra Božiemu životu, ktorý je tu. Aby nás prenikol a zažal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z knihy Exodus 34. kapitoly. Potom Hospodin Mojžišovi povedal: Napíš si tieto slová, lebo podľa nich som uzavrel zmluvu s tebou a s Izraelom. Bol tam s Hospodinom 40 dní a 40 nocí. Nejedol chlieb ani nepil vodu. Na tabule napísal slová zmluvy 10 slov. Keď Mojžiš schádzal z vrchu Sinaj, mal pri zostupe v rukách dve tabule svedectva. Mojžiš nevedel, že mu po rozhovore s Hospodinom pokožka tváre žiarila. Keď Áron a všetci Izraeliti videli, že Mojžišova tvár žiari, báli sa k nemu priblížiť. Keď ich Mojžiš zavolal, prišli k nemu Áron a všetci vodcovia pospolitosti. Keď sa s nimi rozprával, priblížili sa k nemu aj ostatní Izraeliti. Rozprával im všetko, čo mu Hospodin na vrchu Sinaj prikázal. Keď Mojžiš prestal hovoriť, dal si na tvár závoj. Kedykoľvek predstupoval Mojžiš pred Hospodina, aby sa s ním rozprával, odkladal si závoj, kým sa nevrátil späť. Keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mu bolo prikázané. Keď Izraeliti pozreli na Mojžišovu tvár, videli, že mu pokožka na tvári žiari. Mojžiš si na tvár dával závoj, kým sa nešiel rozprávať s Hospodinom.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, medzi Tvojím a našim bytím je závoj a predsa cez ten závoj prenikajú k nám svetla života, preniká k nám svetlo poznania, svetlo lásky, od Teba prijímame slobodu. A všetci sa blížime k tomu miestu, keď bude závoj navždy odňatý. Niektorí z nás tam možno už takmer boli. V tých hraničných situáciách, keď stena medzi tým, čo tu žijeme a to, čo je za tajomstvom smrti, bola akoby na chvíľu poodhalená. A tak ťa prosíme, Kriste, buď nám svetlom aj v tejto chvíli. Prosíme, nech aj v tejto bohoslužbe Tvoj duch z našich srdc poodhaluje svoj závoj. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Skutky svätých apoštolov, 9. kapitola. Šavol sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal: Kto si, pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a chod do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Šavol stal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. List Filipenom, 1. kapitola. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvornosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoch a na radosť z viery, aby ste so mnou mohli ešte viac chváliť sa v Kristovi Ježišovi, keď zase prídem k vám.
Približne pred 3 rokmi zomrel Steve Jobs, neviem, či to správne vyslovujem, zakladateľ Apple. Na internete vtedy kolovala jeho známa reč k absolventom Stanfordskej univerzity. Sila Jobsovho príhovoru k študentom bola v priamočiarosti a úprimnosti toho, čo povedal. Hovoril v nej o tajomstve svojho úspechu. Tú reč hovoril v čase, keď sa v jeho živote k slovu začala hlásiť smrť. Diagnostikovali mu rakovinu. Vo svojom príhovore sa dotkol aj témy smrti. Zmysel smrti vtedy videl pragmaticky ako užitočnú funkciu slúžiacu civilizačnému pokroku. Povedal o smrti vtedy toto. Smrť je podľa všetkého tým najlepším vynálezom. Je nástrojom zmeny v živote. Odstraňuje staré, aby vzniklo miesto pre nové. Práve teraz ste tým novým vy, ale raz, nie za tak dlhú dobu, sa postupne stanete starým, ktoré bude musieť ustúpiť. Ospravedlňujem sa, že som tak dramatický, ale je to tak. Po Jobsovej smrti vyšiel jeho životopis, strašne hrubá kniha. Na konci tej hrubej knihy, na poslednej stránke, sa autor pýta Jobsa na vieru v Boha. Takmer celý život, hovorí Jobs, to bolo 50 na 50. No teraz v závere života sa prikláňam k tomu, že Boh je. Tu už na otázku smrti, vo chvíli, keď jej stojí tvárou tvár, otázku smrti vidí trochu inak. Je divné myslieť si, že celý život zhromažďujete skúsenosti, možno aj nejakú múdrosť, a zrazu z toho nič nezostane. Naozaj by som rád veril, že niečo zostane. Že povedzme, naše vedomie bude existovať ďalej. Už čítame list apoštola Pavla. Pavel v čase, keď píše ten list, stojí tvárou v tvár smrti. Čo nám povie? Pavlova situácia je takáto. Je uväznený v rímskej väznici. Jeho prípad bol už vyšetrený. Teraz proste čaká na ortieľ. Tým ortieľom s veľkou pravdepodobnosťou môže byť ortieľ smrti. List, ktorý v tej situácii píše priateľom do Filipis, je zarážajúco radostný. Ako ťa pochopiť, Pavel? Odkiaľ sa v takej situácii v tebe berie tá radosť? To, kde sa nachádza Pavel, by sme mohli nazvať hraničnou situáciou. Predstavme si to. Pavela čaká na toto. Zajtra na moje dvere zaklopú dvaja zbrojnoši. So zvitkom v ruke. Prečítajú rozsudok. Ja vstanem, pôjdem s nimi. Kam ma povedú, skloním hlavu. Ešte bude možno počuť posledný pokyn. Pocítim úder a ostrú bolesť v krku. Pavel je v hraničnej situácii. Niečo iné je o smrti vedieť. Všetci o nej približne od 7 alebo koľkých rokov vieme. Je iné vedieť o smrti ako o vzdialenej nevyhnutnosti. Čosi iné je stáť smrti tvárou v tvár. Keď sa pred vás postaví smrť, otvoria sa jej temné brány. Siahnu na vás jej studené prsty. Jej tichá sila vás výjme spomedzi živých. Ostanete sami, opustení, uprostred prúdu zanepráznených, náhliacich sa ľudí. Smrť sa nás môže dotknúť na rôznych miestach. Nemusí to byť iba ortieľ smrti. Smrť sa nás dotýka vždy tam, kde končí to, čo pre nás bolo životom. Do prúdu života vstúpi náhle choroba. Diagnóza ako verdikt. Včera naplno ponorený v záležitostiach živých. Dnes stojíte pred tichom v temnej bráne smrti. Alebo rozpad vzťahu. Koniec manželstva. Vzťah, ktorý pre vás znamenal všetko. Všetko ste do neho vložili. Sa rozpadol, odcudzil, skončil. V mlčaní a smrti. Alebo koniec životnej kariéry. Včera ste boli kapitánom lode v čele úspešného projektu. Dnes na vás vymieňajú. Zajtra už nebudete potrební. Odchádzate do zabudnutia. Ocitli ste sa pred tichou bránou smrti. Alebo deti dospeli, odišli. To, čo tvorilo celý váš svet, znamenalo pre vás život. Sa zmenilo. Sú preč, žijú svoj vlastný život. Čo bolo dovčera vašim životom, skončilo a už nikdy nebude. Už hraničné situácie nám kladú základnú otázku. A tá otázka má dva póly. Aký je zmysel v tom, že žijem? Aký je zmysel v tom, že umieram? Samozrejme, medzi tými dvoma pólmi je napätie a rozpor. Pavel je v liste nezvyčajne osobný. Otvorene odpovedá veľmi osobne na obe otázky. Všimnime si najskôr to, čo nás na Pavlovej odpovedi najviac provokuje. Pavel napíše, mne je smrť zisk. No znie to ako úplný nezmysel. So smrťou sa azda za istých podmienok dá zmieriť. Ale možno ju nazvať ziskom? Zisk je škaredé slovo. V našom kapitalistickom svete znie takmer ako nadávka. Je to surové slovo a predsa celkom presne vyjadruje motívy nášho životného úsilia. Áno, žiť pre nás znamená zisk. Chceme získať čo najviac života. V jeho kvalite, v jeho hĺbke, v jeho bohatstve, v jeho kvantite. Preto húževnato vzdorujeme a bojujeme so silami zmaru a zániku. Veď aj Pavel vidí dôvod na to, že by možno mohol aj zostať. Práve v tom, že je potrebný pre iných. že jeho život je užitočný. Celé naše životné úsilie je teda nasmerované k tomu, aby sme pre seba, a keď dospiejeme a dozrievame, aj pre iných ľudí, získavali to, čo je potrebné k životu. Ten zisk a tá užitočnosť spočíva v našom vytrvalom, mnohostrannom vzdorovaní smrti. Matka je užitočná, lebo ochraňuje živý svoje dieťa. Získava pre neho zisk zdravia, rastu a rozvoja. Učiteľ je užitočný, lebo kultivuje mysel žiaka. Pomáha mu k vzdelaniu a intelektuálnemu rozvoju. Robotník je užitočný, lebo vytvára veci nevyhnutné pre život. Lekár do poslednej chvíle bojuje so smrťou, aby zachoval život človeka. Nuž život smeruje za ziskom života a nepretržite vzdoruje smrti. Život je zisk. Smrť, totálna strata všetkého, čo som získal. Smrť nám vezme bez ozvyšku celý zisk nášho života. Vo chvíli smrti sa znova a znova zjavuje márnosť našej užitočnosti. Odpoveď na otázku zmyslu života nás nevyhnutne stavia pred otázku zmyslu smrti. Pomáhať ľuďom nájsť zmysel a naplnenie v živote je v konečnom dôsledku márne, ak im nepomôžeme nájsť zmysel v smrti. Už Pavlovú odpoveď môžeme zhrnúť takto. Žiť je pre mňa Kristus a umrieť je pre mňa tiež Kristus. Kristus. Čo to slovo v Pavlovej reči znamená? Myslím si, že ľuďom, ktorí vyrastali v cirkevnom prostredí, môže Pavlova odpoveď pripadať ako náboženské klišé. Tak často sme ju počúvali v kázniach alebo v piesniach. Kristus je môj život. Kristus je pre Pavla neznamená klišé. Označuje bytostnú hraničnú skúsenosť, ktorá zmenila celý jeho život. V tej udalosti sa zakladá všetko, čo Pavel myslí, žije a hovorí. Keď Pavel povie Kristus, vracia sa do tej desivej chvíle na ceste do Damasku. Keď sa pred ním otvorila tma, oslepilo ho svetlo, počul hlas, ktorý nebol hlasom a zasiahol ho priamo v strede jeho bytia. Keď povie Kristus, myslí na tú hraničnú situáciu, keď strátil všetku ľudskú sílu a ocitoval sa pred bránou smrti. Pavel nestretol Krista v tele. Nikdy nevidel Ježiša z Nazaretu. Stretol sa s nemateriálnym svetlom, ktorého skrz naskrz preniklo. A je v ňom rovnako sila smrti, ako sila života. Stretá sa s tým, ktorý je samotnou podstatou existencie. 3 dni je Pavel ponorený v tme slepoty, mlčania a bezmocnosti. 3 dni spočíva v moci smrti, aby z nej vystúpil celkom nový Pavol. Nuž tu je ten život a tá smrť, ktorú Pavel nazýva Kristom. A povedzme si možno ešte toto. Pavel si zrejme túto udalosť nesie v sebe neustále. Nesie si ju v sebe ako Kristovú ránu. Ako jazvu najhlbšej skutočnosti. Nosím si v tele osteň, píše. 3 krát som prosil Pána, aby ho odo mňa odňal. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť. Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Už Pavel si priepas tej tmy a bezmocnosti, darovaný v Damasku, nesie v sebe ako Krista, ktorý je pre neho životom i smrťou. Už Pavel píše, žiť je pre mňa Kristus, zomrieť je pre mňa zisk. Ako to mohol Pavel povedať? Ako sme si už povedali, Pavel zisk tej smrti zakúsil v tme pri Damasku na sebe. Tá smrť bola zrodením. V tom je tajomstvo Kristovho bytia, jeho paradox. Pavel v 2. kapitole toho listu, ktorý práve čítame, napíše. Môžeme si dať obrázok. Napíše toto. Majte mysel Kristovu. On, hoci mal podstatu Boha, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za zisk, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka. Stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušný až na smrť. A to smrť na kríži. Preto ho Boh nadovšetko povýšil. Nuž tu smrť a život v tom Kristovom pohybe sú jedno a to isté. Zatiaľ, čo ľudský život, ponechaný sám na seba, oddelený od večného ducha Kristovho, zápasy o seba presadenie a seba povýšenie. Vyššie, vyššie, viac, viac. Na konci všetkého ten život stráca. Život v Kristovi kráča opačným smerom. Zostupuje na posledné miesto. Život v Kristovi rastie práve tým zostupovaním a ubúdaním do smrti. Odkiaľ tu podivnú myšlienku Pavel má? Môžeme dať ďalší obrázok. Už má to priamo od Krista. Ten predsa často hovorieval, že život je ako semienko. Toto sa musí s ním stať. Že najprv musí odumrieť, aby z neho vyrástol život. Kto chce zachrániť svoj život, stratí ho. Kto stratí život vo mne, nájde ho. Vitálne sily života, tela v nás, nás vedú k zachovaniu a presadzovaniu svojho života. Prejavujú sa v nás ako hlasy pudov. Samozrejme, bez nich by sme nemohli zrejme prežiť jeden jediný deň. Ak však svoj život ponecháme ich vláde, stane sa zvláštny paradox. Život, ktorý hľadá iba život, život stráca. Vyprázdni sa jeho obsah a jeho zmysel. Ak náš život určuje púť seba záchovy, život sa pre nás stáva iba bojom o prežitie. Ovocím takého života je napokon lakomstvo a egoizmus. Ak náš život určuje iba púť pospolitosti, život sa pre nás stáva bojom o uznanie. Ovocím takého života býva pýcha, komplexy, snobizmus a márnomyselnosť. Ak náš život určuje pust slasti, život sa pre nás stáva honbou za pôžitkom. Ovocím býva žiadostivosť, požívačnosť, konzumný život. V takom živote telesne stúpame nahor, vydobíjame si stále viac života. No duch v nás ubúda a hasne. Žiť Krista znamená vydať sa opačným smerom. K životu v Kristovi sa kráča strácaním a ubúdaním, zostupovaním na to najnižšie miesto. Znamená to kráčať proti nadvláde púdov. Ubúdaním, odpútaním, vyprázdnením. Ubúdaním sa púd seba záchovy rozširuje o rozmer ducha. A život sa tak môže stať cestou k seba darovaniu. Ovocím takého života môže byť empatia, pohostinnosť, štedrosť. Ubúdaním sa púd pospolitosti rozširuje o rozmer úcty a uznania jedinečnosti toho druhého. Život sa tak môže stávať cestou úcty k druhému. Ovocím takého života je pokora a oceňujúca láska. Ubúdaním sa púť slasti rozširuje o rozmer túžby po dobrote pre toho druhého, po šťastí pre všetkých. po harmonii celého bytia. Nuž, tu je smrť ziskom. Pavel to vie. Čím viac ubúda, tým viac v ňom Kristov život narastá. Pavel tvárou v tvár smrti nedúfa iba, tak ako Job, že jeho vedomie by mohlo predsa len pretrvať. Vidí, že všetko svetlo vedomia je iba malým úlomkom z nekonečného svetla Kristovho vedomia. Ľud sa vracia k svojmu prameňu. Až tam raz bude úplne. Bude poznať tak, ako je poznaný. Bude milovať tak, ako je milovaný. Bude slobodný tak, ako je slobodný Boh. Ak tajomstvo Krista Pavel okúsil v hraničnej situácii pri Damasku, tak si predstavujem, že sa na to miesto stále znova a znova vracia. Na to miesto konca a počiatku. Pre Pavla, ak povie, že žiť je pre mňa Kristus a zomrieť je pre mňa zisk, nie je to iba vyslovením nejakého názoru či myšlienky. Myslím si, že to popisuje jeho bytostný spôsob života. Života, ktorý má charakter trvalej bytostnej modlitby. V istom zmysle, to, čo nazývame modlitba, ak je to naozaj a skutočne, je aktom ustupovania a ubúdania. Mohli by sme povedať, že je to aktom umierania v Kristovi. Ako to Pavel napísal. S Kristom som ukrižovaný, nežijem už ja, žije vo mne Kristus. Modlitba je pre Pavla návrat do tej tmy a ticha. Vstup na prach tej brány smrti, v ktorej pramenia nekonečné síly Kristovho života. Vstúpenie na teritorium, kde sa čas stretá s večnosťou. Tak o modlitbe písala napríklad aj Simona Weilová. Napísala: smrť, okamžitý stav bez minulosti i budúcnosti, nevyhnutný pre prístup k večnosti. Filozofovať znamená učiť sa umierať. Modliť sa je ako umieranie. Predstavujem si Pavla, ako v samote a tichu, skoro ráno, vstupuje do modlitby. V tej modlitbe naozaj bytostne ubúda. Odputáva sa od všetkého. Vyzlieka všetky svoje dôležité životné role. Až k náhote chudoby ducha. Modlitba pre nie je sebabudovaním, zhromažďovaním bohatstva ducha, ale hlbením, ubúdaním, hlbením studne do chudoby ducha, ako o tom pekne píše Leliub. Leliub napísal o modlitbe toto. Prichádza mi na úm obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o pramene a o vode iba rozprávať, treba hlbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom na spodku, no zároveň stúpa nahor k nám. Hlbením voda nevzniká, ale práve hlbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou. Nuž, v tomto pohybe umierať a byť s Kristom a zostať v tele, aby som bol s vami, v istom zmysle znamená jedno a to isté. Lebo skutočná modlitba zostupuje do ubúdania, aby sebe vytvárala priestor prepojenia s tými druhými. Všetci ľudia života v empatii a stotožnení sa stávajú pre Pavla Kristom, ktorý je v ňom a žije. Tak predsa Pavel začal celý svoj list. Napísal: modlím sa za vás pri každej rozpomienke na vás. Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých vo vnútri Ježiša Krista. Tak to občas zažívame. Tak sme to zažívali napríklad aj v modlitbách za Máriu. Keď zapasila o život, jej život sa stal miestom, kde sme sa stretali, kde sme sa v modlitbe prepájali. Boli sme spojení a jej uzdravovanie sa stalo našim uzdravením. Thomas Merton napísal o modlitbe toto. Text, ktorý tu bol aj na začiatku. Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá a ten vnútorný človek neba sa rodí a rastie. Cítime na sebe jeho pohľad a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota. Viaže nás však k našim bratom. To je oheň, ktorý od letníc oživuje mystické telo. Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou. Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou a že jediný spôsob, ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje. Keď budeme za chvíľu prijímať znamenie Eucharistie, budeme vlastne prichádzať k tej smrti a k tomu životu, ktorý nazývame Kristus. Život je Kristus, smrť je Kristus. V tej smrti a v tom živote vstupujeme do jediného mystického tela, v ktorom sme všetci spojení večnými vzťahmi lásky.
Thank you.
centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostúpme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva. Na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať duchom na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrom rečil, lámal, riekol, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol. Píte z neho všetci, toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach. Dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, prijmi ako dar. A podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta. Postaňte a príjmite požehnanie. Nech nám Boh Pána Ježiša Krista, Boh kríža, udelí svoje požehnanie, aby sme vo svojom živote našli tú požehnanú smrť v Kristovi. A v tej smrti, aby sme našli požehnaný život skrieseného. Aby aj v živote, aj v smrti sme boli spojení v jednotu lásky s Bohom cez milosť Ježiša Krista. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu, teda pokračujeme v našej téme tajomný fenomén radosti. Čítame ďalej list Filipenom. No a teraz všetci ste pozvaní, ak máte čas a chuť na kávičku a koláč. A dôležité upozornenie, blíži sa zmena teda letného času na zimný. A ako tá zmena nastane 27.10., tak sa začneme stretať nie o 18. ale o 17. hodine. Takže 27.10. už budú bohoslužby o 17.00.